Hörmətli dinləyicilər, artıqraq məlumat əldə etmək istəyirsiniz, yenə də bizimlə olun və bizdən ayrılmayın. Ədəbiyyata maraq göstərən hörmətli dinləyicilər, Xəlili şair 15-ci əsrdə yaşamış bir şair idi. Zamanlığında Şərqdən, bəlkə də Diyarbəkirdən Əznigə gəlmiş və orada təhsili ilə məşğul olmuş və 880 Hicridə orada bir xanıqah qurmuş və 890-da elə həmən Əznigdə vəfat etmişdir. Xəlili şair təhsil əsnasında bir qızı sevmiş və bu eşqi Dastani Fərəqnamə adı ilə mənzum bir əsərin yazmağına səbəb olmuşdur. Xəlilinin divanı olduğunu təzkirələr qeyd etmişdir. Xəlilinin yaradıcılığından bir nümunə olaraq onun bir neçə beytini bir təxmisdən qulluğunuza oxumaq istəyirəm. Ey yüz-i cənnət dudağındır şərabi səlsəbil. Ey yüz-i cənnət dudağındır şərabi səlsəbil. Qunçəbəş ləlün ki can olsun fəda canım səbil. Bu kəmal ilə ki haq verdi sənə hüsn-i cəmil, aşiq-i dilxəstənin halın sorub, qədrini bil, ki nələr çəkmişdilər hicrində ol, ləylu, nəha. Bəli, hörmətli dinləyicilər, gördüyünüz kimi bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişdə 15-ci və 16-cı əsrdə yaşayan iki şair ilə tanış olduq. Həqiqi şair və Xəlili şair ilə. Yəqin ki, növbəti verilişlərdə çalışacaq digər şairlər ilə sizi və özümüzü artıqraq tanış edək. Əgərsə, istəyirsiniz digər şairlər ilə də Azərbaycanın və İranın Ədəbiyyat Səmasında artıqraq tanış olasınız, növbəti verilişlərdə bizim verilişimizin dinləyicisi olun. Beləliklə, əzizlər, digər verilişlərə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Əzizlər, hələlik Allah amanında.
Muhabbetle Bilişler izleyen bütün azizlerimiz sağ olsunlar. Teşekkür ederiz size. Bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur. Bilişlerimiz həm radio vasitəsilə, həm pek vasitəsilə sizə səslənir. Pek ünvanımız azizlər İran Səd, Bədr 5, 26 dərəcə şərqdir ki, Bilişler səslənir radio Buru Mərzad ilə və radioda proqramlarımız FM dalğalarında 88.5, 101.3, 101.9, orta dalgalarda 1323 ve 702 kHz'dan siz hörmətlere təqdim olunur. İndi isə sözü ve stüdyonu veririk əzizlərimizə ve əməkdaşlarımız yenilikleri səsləndirirlər.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30'dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihəng Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. Böyük İnqilab rəhbəri buyurublar, Qəzzə hələ də İslam və dünyanın əsas və ilk məsələsidir. İran İslam Respublikasının Bakıda səfərdə olan Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri İranı mədəniyyətlərin və fərqli mədəniyyətlərin əsas mərkəzi adlandırıbdır və Ermənistanın baş naziri Azərbaycan Respublikası ilə müştərək delimitasiyaların vurulmasına vurulayıbdır. İndi isə daha ətraflı. Böyük İnqilab rəhbəri Qəzza məsələsini dünyanın ilk məsələsi adlandırıblar. Ötən gün, müəllim günü və şəhid Murtaza Mütəhhərinin şəhidliyi günü münasibətilə minlərlə müəllim və ziyalını qəbul edən Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni siyanist rejimin cinayətlərinə Avropa və Amerikanın dəstəklərinə baxmayaraq Qəzza məsələsinin hələ də dünyanın ilk və əsas məsələsi olduğunu vurğulayıblar. Amerika universitetlərində siyanist rejimin cinayətlərinə etirazlar səngimir. Əksinə gündən günə bu etirazların dairəsi genişlənir və artıq Avropa universitetlərini də bürəyib. Yəni, Qəzza məsələsinin ümumdünya diqqətində və prioritetində olduğunu göstərir. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni əlavə ediblər. Siyanist rejimin cinayətləri və ABŞ-ın ona himayələri işğalçı rejimin məhvi və ABŞ-a bədbinlikdə İran xalqı və dövlətinin mövqeyinin haqlı olduğunu bir daha da sübut etdi. Hər kəs bunu bilməlidir ki, Fələstin mövzusunun yeganə həll yolu bu ərazilərin əsl sahibləri, yəni müsəlmanlar, yəhudilər və xristiyan fələstinlilərin ərazilərinə qayıtmasıdır. Siyanist rejimlə əlaqələri normallaşdırmaq heç bir problemi həll edə bilməyəcək. O, Həzrət sözlərinin davamında qeyd ediblər, Fələstin əsas və əsil sahiblərinə qaytarılmayana qədər Qərbi Asiya problemləri həllini tapmayacaq. Hətta 20-30 il bundan sonra da siyanist rejimi saxlamağa cəhd göstərilsə də, ümid ki, qalmayacaq, yenə də bu mövzu həllini tapa bilməyəcək. Siyanist rejimin işğalçılıqlarına qarşı gündən günə artan təzyiqlərə münasibət bildirən Böyük İnqilab rəhbəri əlavə ediblər. Siyanistin quduz, rəhimsiz və vəhşiliyi İran İslam Respublikasının dövləti və xalqının haqlı mövqeyinin sübutuna səbəb oldu. Əksəriyyəti uşaqlar və qadınlar olmaqla 30 mindən çox fələstinlinin qətlam edən siyanist rejimin murdar və işğalçı mahiyyətini bütün dünyaya göstərmiş oldu. Siyanist rejimin cinayətlərinə qarşı etirazlı tələbələrin zorakılıq və dağıntı olmadan etirazı qarşısında ABŞ-ın müvafiq qurumlarının davranışı ABŞ dövlətinə bədminlikdə İran İslam Respublikasının mövqeyinin sübutuna daha bir səbəb adlandıran Böyük İnqilab rəhbəri xatırlayıblar. Bu mövzu ABŞ cinayət törədənin ortağıdır və Qəzza xalqının bağışlanmaz qətlamında siyanistlərlə əlbir olduğunu hər kəsə göstərmiş oldu. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Müştərək əməkdaşlıqlar istiqamətdə Avropa Birliyi və İranın dialoglarının uyğun istiqamətdə davam etdirilməsini İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri diqqətə çatdırıb və dəstəkləyib. Hüseyn Əmir Abdullahyan Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə nümayəndəsi Josep Borrell ilə telefon söhbətlərində sanksiyaların ləğvi və zorakılıq tətbiq edən tərəflər qarşısında İranın müsbət addımları və həyata keçirdiyi səyləri xatırlayaraq İran və Maqatey arasında həmkarlığın uyğun istiqamətdə davam etdiyini diqqətə çatdırıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Qəzza zolağında siyanist rejimin soyqırım aktlarının tez bir zamanda dayandırılması və Fələstinin haqlı tələblərini nəzərə alaraq BMT-nin real, regional və beynəlxalq tədbirlər görməsini vurğulayıb. Josep Borrell isə Avropa İttifaqının İran İslam Respublikası ilə əlaqələrin genişləndirilməməsində daha doğrusu əlaqələrin gərginləşdirilməməsində israrlı olduğunu və eyni halda İran İslam Respublikası və birlik arasında İranın müsbət və konstruktiv mövqeyini alqışlayıb. Borrell həmçinin Qəzza müharibəsinin sürətlə dayandırılması, atəşkəsin yaradılması və əsirlərin tərəflər arası mübadiləsi ilə bağlı bütün tərəflərin səylərinə və müstəqil Fələstin ölkəsinin yaradılmasına vurğulayıb. İran müxtəlif etniklər və mədəniyyətlərin mərkəzidir. İrandakı dini azlıqlar ölkədəki digər etniklər kimi eyni azadlıq və hüquqa malikdir. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, bunu İran İslam Respublikasının İslami İrşad və Mədəniyyət Naziri Məhəmməd Mehdi İsmaili Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumunda qeyd edib. Bir-birinə bağlı hazırki dünya mədəniyyətlər arası əlaqələrin gücləndirilməsi, dəyərlərin və mədəni irslərin qorunması səyləri dünya xalqlarının müştərək və ölkələrin qarşılıqlı səyləri nəticəsində reallaşa biləcək. İsmaili daha sonra əlavə edib, mədəni əlaqələrin inkişafı və yaxın ölkələrə və qonşulara xüsusi diqqət Asiya və Afrika qitələrində və dünya ölkələri ilə uyğun münasibət və ünsiyyət yaratmaq beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətlərində tərəfdaşlıq vasitəsilə reallaşdırılmalı olan İran İslam Respublikasının prioritetlərindəndir. İsmaili danışıqlarında Fələstin qarşısında Qərbin ikili standartlarını tənqid edib, ABŞ və Qərb universitetlərindəki tələbə etirazlarını insan haqları kimi dəyərli anlayış qeyd edib. Qeyd edək, Bakı çərşənbə günündən cümə gününə qədər müxtəlif ölkələrin ziyalıları, siyasi şəxsiyyətlərin və mədəniyyət nazirlərini ev sahibliyi edir. Anar Məmmədli 4 ay müddətinə həbs edilib. Xətai rayon məhkəməsi seçkilərin monitorunqu və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlini 3 ay 28 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Müdafiə tərəfi məhkəmənin qərarını qanunsuz hesab edib. Turana verdiyi müsahibəsində onun vəkili Elmar Süleymanov bildirib ki, Məmmədlinin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və həbs olunması üçün heç bir əsas yoxdur. Anar Məmmədli özü də ittihamları təkzib edib, onların əsassız olduğu və siyasi sifariş olduğunu diqqətə çatdırır. Vəkilin sözlərinə görə istintaq Məmmədlinin qaçaq malçılıq törətməkdə ittiham edilib ki, eyni halda ki, onu da qeyd edək ki, Anar Məmmədli aprelin 29-unda Abzas medianın işi üzrə saxlanılıbdır. Ona 206-3 ikinci maddələrlə ittiham irəli sürülübdür. Münaqişədən qaçmaq üçün delimitasiya mümkün qədər tez aparılmalıdır. Bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. O bildirib ki, iki ölkə Almata bəyannaməsinə əsasən bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyıb. Bu əsasda da delimitasiya işləri aparılmalıdır. Bu barədə əməkdaşımızı dinləyək.
Azərbaycanla sərhəddə vəziyyəti mümkün qədər nəzərdə saxlamaq üçün münaqişə potensialının ən yüksək olduğu yerlərdən başlayırıq. Delimitasiya prosesi mümkün qədər tez aparılmalıdır. Bu fikirləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin ictimai televiziyasına müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla sərhəddin delimitasiyası üçün bütün lazımi sənədlər mövcuddur. Onlar Ermənistan hökumətinin sərəncamındadır və bununla bağlı iş aparılır. Paşinyan bildirib ki, delimitasiya prosesində hökumətin vəzifəsi sərhəddin təkcə ayrı-ayrı hissəsinin deyil, həm də bütün Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin bərpası üçün qanuni əsasları təmin edəcək formula tapmaqdır. Bu gün biz sərhəddin təkrar müəyyən edilməsi üçün lazımi paketi formalaşdırırıq və bu paket Almata bəyannaməsinə əsaslanır. 2023-cü il oktyabrın 6-sında biz Almata bəyannaməsi əsasında Azərbaycanla bir-birimizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyinin tanınması barədə razılığa gəldik. Biz razılaşdıq ki, Almata bəyannaməsi delimitasiya prosesi üçün əsas olacaq. İndi bu prosesə sadiqliyimizi təcrübədə nümayiş etdirmək son dərəcə vacibdir. Baş nazir Nikol Paşinyan vurğulayıb ki, delimitasiya komissiyaları bir neçə mühüm məsələdə razılığa gəliblər. Əsas odur ki, Almata bəyannaməsi hər iki tərəf tərəfindən prosesin əsas prinsipi kimi qəbul edilib. İyulun 1-nə dək komissiyanın növbəti addımları üçün iş reqlamenti dəqiqləşdiriləcək. Komissiyaların əsasnaməsi iki ölkənin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsdiq ediləcək. Bundan sonra sərhəddə komissiyaların üzvləri bir araya gələrək ki, işi hansı sahələrdə davam etdirəcəklərini müəyyənləşdirəcək və razılaşdıracaqlar. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Ada Universitetindəki çıxışında bildirmişdir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası mürəkkəb coğrafi şəraitinə görə 30 il zaman tələb edir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Şah Mustafayevin bildirdiyinə görə, iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası davam edir və bugünə qədər 35 sərhəd dirəyi quraşdırılıb.
Bu gün günorta azanı Bakıda 12:38 dəqiqədə, axşam azanı 19:53 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günü siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə, hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdə günün. Siyasi uzmanlı başları Qaran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahan deyədi. Azərbaycan Respublikasının 4 kəndinin qaytarılmasından sonra Ermənistanda bu məsələyə etirazlar səngimək gülmür və davam edir. Hətta bir neçə xalifət üzvləri və hətta polislər belə vətəndaşlarla qarşı durmadan çəkilmələr və Ermənistanın baş nazirini Nikol Paşinyanı vətənə xəyanətdə ittiham edirlər. Paşinyan isə deyir, bundan başqa çarəmiz yoxdur. Beynəlxalq səviyyədə tanınmış Ermənistan ərazisinə biz geri qayıtmalıyıq. Hər hansı bir ərazi bizim ixtiyarımız ola bilərdi, amma bu beynəlxalq səviyyədə tanınmır. Ona görə biz onların ərazilərini özlərinə qaytarmalıyıq. Bu sözləri Ermənistan cəmiyyəti bir mənalı qarşılamır və Paşinyanın siyasətlərini və qərarlarını kəsin şəkildə pisləyirlər. Paşinyan deyir ki, biz növbəti müharibənin qarşısını almaq üçün bu ərazilərini geri qaytarmalıyıq. Tərəflər arasında sülhə mane olan məsələlərdən danışacaq və bu özü əsas manələrdən biridir. İstəkli dostlar, az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələ haqqında daha ətraflı danışacaq. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bizim indicə bir telefon bağlantımız qurulmuşdur. Bakı şəhəri ilə hörmətli jurnalist, siyasi şərhçi Rövşən Qasımov cənablarıyla. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram.
Hər vaxt vaxtınız xeyir olsun Şaban bəy. Mən də sizi salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çoxdandır
sizinlə bir əlaqə yaratmırıq. Biz eyni zamanda da bütün bizi dinləyənləri, bizi izləyənləri də salamlayıram. Onlara da bizi izlədiklərinə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun Rövşən müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Söhbətimiz Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh məsələsi ilə bağlı idi. Tərəflər yaxşı danışırlar, hətta bu danışıqlar nəticəsində 4 kənd geri qaytarıldı. Ermənistanda bu məsələyə etirazlar gəlir, müxalifət və bir sıra siyasi dairələrdə və Ermənistan hakimiyyətində mövqeyi pis deyil, yaxşı bir mövqeyi deyir, danışıq yolu ilə məsələləri həll etməliyik. Biz amma manələr var, eyni zamanda qərbin də müəyyən müdaxilələri vardı. Siz tərəfləri sülhə nə qədər yaxın hesab edirsiniz və bu yaxın aylarda ola biləcəkmi, yəni sülh müqaviləsi imzala bilərmi?
Bilirsiniz Şaban bəy, bu bütün proseslərin siz özünüz bilirsiniz ki, kökü söykənib gedib çıxır 1990-cı ilin əvvəllərinə. Yəni 1990-cı ilin əvvəllərində Azərbaycanda başlanan o məsələn Qarabağ prosesləri, sonradan Azərbaycanla Ermənistan arasında başlanan o hərbi əməliyyatlar nəticəsində biz öz torpaqlarımızın müəyyən bir hissəsini, yəni Azərbaycan dövləti öz torpaqlarının müəyyən bir hissəsini itirdi. Bunun da səbəbi o vaxtki səriştəsiz, məsələn, rəhbərlər var idi. Həmin o rəhbərlərdən də biri ən böyük, yəni Azərbaycana ziyan vuran şəxslərdən də biri Əbülfəz Elçibəy idi. Yəni biz o vaxtları Azərbaycanın bir müddət rəhbər şəxsləri oldular. Yəni bunların ucbatından həmin o dövrdə yürüdə bilmədikləri, yəni bir də səriştəsiz xarici siyasət üzündən Azərbaycan öz torpaqlarının müəyyən bir hissəsini itirdi. Amma sonradan Azərbaycan, yəni heç olmasa itiriləcək digər torpaqların qarşısını ala bildi. Və bu çox bir uzun vaxt çəkdi, uzun bir proses çəkdi. Bugün biz elə bir ərəfəyə gəlmişik ki, artıq Azərbaycan dövləti böyük bir sülh ərəfəsindədir. Yəni burada elə məqamlar var ki, yəni artıq Ermənistan dövlətinin bugünkü rəhbəri olan Paşinyan hər bir şeyə gedir. Yəni 1991-ci ilin sentyabrın ayının birinə qədər Azərbaycan hansı əraziyə, hansı trayektoriyaya, hansı coğrafi quruluşa malik idisə, onun ərazisi nə qədər idisə, mən inanıram ki, bütün bu torpaqlar qayıtacaq və ondan sonra da Azərbaycan Ermənistanla sülh haqqında danışa bilər. Mən güman edirəm ki, bu belə olacaq və bütün xalq da bundan məmundur. Bəli. Yəni, aparılan bu uğurlu xarici siyasətdən məmundur. Bugün Azərbaycanda hər bir insan Cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasəti tam dəstəkləyir. Ona çox böyük ehtiram və hörmət göstərir. Bəli, bəli. Çünki bizim 30 ildə, yəni Azərbaycan xalqının 30 il isə mərhələ-mərhələ itirdiyi torpaqları qısa bir zaman ərzində yəni bərpa elədi və biz bu günləri bir xoşbəxt Azərbaycan xalqı olaraq başı dik gəzən bir vətəndaş olaraq dünyaya alnı açıq, üzü ağ baxa bilir.
Aydındır. Deməli, əsas məsələ, yəni o torpaqların geri qaytarılmasıdır anqilav kəndlərin və bu qayıtmayana yəni, qədər hər hansı bir sülhdən danışmaq tez olar.
Yəni, bu mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni, artıq ermənilərin, bax, indi özümüz də görürsünüz ki, onlar da öz media necə deyərlər, xəbər agentlərində paylaşırlar. Həmin o vaxtı ilə ki, 1990-cı ildən sonraki baş vermiş işğal müddətində ki, ora köçmüş ermənilər də oraları tərk eləmək istəmirlər. Amma onların istəyi ilə deyil. Çünki bu artıq bir tarixin necə deyərlər, belə deyək, sifarişidir ki, artıq bunlar o yerlərdən çıxmalıdırlar. Azərbaycanın əzəli, əbədi torpaqları olan, yəni 1991-ci ilin sentyabr ayının birinə qədər olan əraziləri özünə qaytarılmalıdır və ondan sonradakı ermənilər də bu bölgədə rahat yaşaya bilərlər. Çünki ermənilər artıq anlayırlar ki, həm əgər bu proseslər olmasa, həm sülh sazişi olmasa, həm bu torpaqların necə geri qaytarılması, yəni də anklav olan torpaqların geri qaytarılması prosesi baş verməsə, Erməni devləti elə bir coğrafi şəraitdə yaşayır ki, yerləşir ki, onu üç böyük müsəlman dövlətinin əhatəsindədir. Yəni sabahları bu müsəlman dövlətlər istəsələr, yəni bir hansısa bir bunlar təmsil olunurlar, istəyir İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında, istəyir belə deyək, hansı Asiya İttifaqında müxtəlif sahələrdə bir yerdə təmsil olunurlar. Necə bu günləri dünyada bir Xristiyan Birliyi var, məsələn, biz bilirik ki, Avropa Birliyi ilə bir müsəlman dövləti ora üzv eləmirlər. Çünki o birbaşa Avropa katoliklərinin daha çox cəmləşdiyi birlikdir ki, orada onlar bu günləri rahat bir fəaliyyət göstərirlər. Biz də belə bir, yəni bu bölgədə belə bir birlik yarada bilərik. Ondan sonra, belə deyərək, bizə bir yaxşı bir məsəl var, deyirik, vay, yananın halına.
Rövşən müəllim, İran 4 kəndin qaytarılmasını alqışladı və dedi ki, məsələlər, bax, belə danışıq yolu ilə həll olunmalıdır və hər hansı bir ixtilaf olarsa, yenə də danışıq yolu ilə həll olunmalıdır. Yəni, bir mənalı dəstək verdi, amma biz görürük ki, qərbidən bir mənalı münasibət sərgilənmir, onlar əslində erməniləri təhrik eləyirlər. Siz vəziyyəti necə qiymətləndirsiniz, həm İranın mövqeyi, həm qərbin mövqeyi?
Belə deyərdim ki, İran dövləti bölgənin dövlətlərindən biridir. İranın bugün ən yaxın qonşularından biri, biz bilirik ki, bizim dinimizdəndir və bizim dilimizdəndir. Eyni zamanda da İran dövlətinin özü də müsəlman kökənlidir, müsəlman dininə etiqad edir və bir ərazidə yaşayan iki eyni qardaş xalqlar, mən belə deyərdim, yəni sözsüz ki, İran dövləti də bu mövqeyi ilə öz müsəlman necə deyərlər, qardaş müsəlman dövlətinə bir, sonra onun yaxınlığında olan ən yaxın qonşularından biri olan Azərbaycan dövlətinə belə münasibət sərgiləməlidir və biz bunu başqa cür görə bilməzdik. O ki, qaldı ki, Avropa dövlətlərinə bizim ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev Avropada oldu, yəni Almanya dövlətində də bu məsələlərə toxundu və oradan da bir bəyanat verdi, Qarabağla bağlı bəyanat da verdi ki, yəni sülh sazişinə doğru biz addım atırıq, Ermənistan da öz addımlarını atmalıdır. Yəni o bizim anklav olan ərazilərimiz ki var, 7 kəndimiz, bir də Naxçıvanın Kərki kəndi, onları Azərbaycan torpağına qaytarandan sonra sülh haqqında tam oturub masa arxasında bir qərara gəlmək olar.
Onların da iddiası var, Rövşən müəllim. Onlar da, yəni ermənilər də medialarında səsləndirirlər ki, onların da müəyyən kəndləri Azərbaycan torpağında qalmışdır. Belə bir söz gedirirdi.
Ümumiyyətlə, haradasa 1960-cı illərdə Gədəbəyin bir kəndi var, Başkənd kəndi. İndi bu hamına məlumdur.
Bəli.
1960-cı illərdə hansısa bir o vaxt ki, o vaxtda dedikdə SSR-i Ali Sovetinin qərarı ilə, yəni orada ermənilər kompakt çox yaşadıqlarına görə, yəni eyni vahid dövlət olduğuna görə o illərdə həmin o kəndi onlara vermişdilər. Amma bu mütləq deyil idi. Orada da Azərbaycan qanunları işləyirdi, orada da Azərbaycan dövlətinin necə deyərlər, müdaxiləsi var idi. Həmin o illərdə məsələn, çox çalışdılar ki, Dağlıq Qarabağı da bu formada anklav olaraq götürsün.
Aydındır. Rövşən müəllim, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında yaxşı dialoq gedir. Baxmayaraq ki, Paşinyan hakimiyyətinə, Ermənistana təzyiqlər var, amma o çalışır ki, dil tapsın Azərbaycanla. Sizin fikrinizsə bundan sonra iki ölkə, bax belə, yəni necə 4 kəndi azad etdi Azərbaycan, birbaşa danışıq aparmalıdır, yoxsa hər hansı bir qarşı tərəfin, məsəl üçün Rusiyanın, yaxud Fransanın, hər hansı bir ölkənin vasitəçiliyi lazımdır?
Söz deyim də, Şaban müəllim, artıq danışmağa bir məsələ yoxdur. Yəni, bütün bizim Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Respublikasının istədiyi bir çox məsələlər, yəni məsələlərin bəkləyərdik ki, 90-95% öz həllini tam tapıb. Yəni, bugün biz öz tarixi, əzəli 30 il bundan əvvəl itirdiyimiz torpaqlara tam sahibik və onların üzərində öz bayrağımız, dövlətimizin qanunları bərqərar olunub. Yəni, bax, bütün bu prosesdə ona ehtiva eləyir ki, yəni, Ermənistan bugün istəsə də, Ermənistan istəməsə də, Azərbaycanın əzəli torpaqlarını, yəni o 7 anklav olan hal-hazırda torpaqlarını qanuni şəkildə, qanuni, yəni hansı bir problem yaratmadan, hər hansı bir çətinlik yaratmadan bizim özümüzə qaytarmalıdır. Çünki əgər bu baş verməsə, bu baş tutmasa, ondan sonra Ermənistanın nə gözləyəcəyini Paşinyan və bugün Paşinyanın ətrafında olan məmur şəxslər çox yaxşı bilir. Biz düşünə bilərik, bunu mən bir vətəndaş olaraq, bir vətəndaş mövqeyi olaraq yəni buradan bildirirəm.
Çox sağ olun Rəşad müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Verişimizin vaxtı sona çatır. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik.
Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm Şahab müəllim.
Allahın amanında, minnətdar.
Sağ olun.
Bəli, əziz dostlar, Azərbaycanlı jurnalist, politoloq Rövşən Qasımov bizim verişimizə qoşulmuşdu. Mövzula bağlı şəxsi düşüncələrini, təhlillərini bölüşdü və biz də arzu edirik ki, regionda danışıqlar yolu ilə məsələlər öz həllini tapaq və biz hər hansı bir növbəti müharibəyə şahid olmayaq. Tarixi ərazilərdən danışmaq, nəsə iddialar səsləndirmək və Cənubi Qafqazda regiondan kənar qüvvələrin təhriki ilə nəsə müəyyən addımlar atmaq yalnız vəziyyəti və sabitliyi poza bilər regionda. Arzu edirik ki, vəziyyət bundan sonra sabitləşməyə doğru gedə və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında danışıqlar yolu ilə sülh müqaviləsi yaxın zamanda həll olunur. Əlbəttə ki, buna müəyyən manələr və çətinliklər var ki, bunlar hər iki ölkənin siyasi rəhbərliyinin siyasi iradəsi ilə həll oluna bilər. Hörmətli dostlar, dəyərli şüdənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Məhəbbətli, mehriban əzizlərimiz, biz səslənmişik Aran Radiosundan 7-20 dəqiqədən və qulluğunuzdayıq müxtəlif verilişləri səsləndirək. Bugün cümə axşamı günüdür, mayın 2-si, ordubeşt ayının 13-ü və şəvval ayının 23-cü günüdür. Bir-birindən fərqli verilişlər yenə də təqdim olunacaq, 16-20 dəqiqədə qulluğunuzda olacaq və yeri gəldikdə sizə gözəl, sevdiyiniz mahnıları təqdim edəcək.
Dolayı dedin, düz çöreğime, aynadan ışıklı, fakir.
hayattan zövk aparmak lazımdı. Hayat, yaşayış Allah tarafından bize verilen büyük bir nimet, büyük bir hediyedir ve hediyenin kadrini, kıymetini bilmek lazımdır. İstifade etme tarzını bilmek lazımdır ve bu ki mənasını gerek bilək ki, biz niyə bu dünyaya gəlmişik, hədəf nədir və həmçinin Allah Taala'nın rizayətini necə qazana bilərik. Həyatımızda, yaşayışımızda müxtəlif hadisələrlə üzləşirik və müxtəlif problemlər də demək olar ki, bizi qarşılayır. Bunun üçün də biz güclü olmalıyıq. Güclü olmaq üçün də maharət qazanmalıyıq. Həyat tərzini bilməliyik. Biz de elə bir mövzular barəsində sizə Yaş Həyat Unvanı verilişimizdə danışırıq. Bu siz, bu da Yaş Həyat Unvanı proqramımız.
Layla evim eşicim,
Bulum hoşum düşseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ondaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Başlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə verilişimizi başlayırıq. Sevimli dostları, əziz dinləyiciləri salamlayırıq. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyri və uğur olsun. Xanımlar və cənablar, əziz dostlarımız, daimi dinləyicilərimiz. Yaş Həyat verilişini başlayırıq. Xoş gördük sizi bu verilişdə. Xüsusi salamlar söyləyirik bizi iş başından dinləyənlərə, istəkli dostlarımız, işlərinizə uğurlar diləyirəm hər birinizə, xoş görmüşük sizi və bu günləri istədik ki, elə işdən, əməkdən, zəhmət çəkdən, fəhlədən, əməkli insanlardan danışaq. Onların məsələlərindən də söhbət edəcəyik və inşallah bizimlə qalarsınız, siz də bizə söyləyərsiniz. İşin təsirindən, əməyin, əməyinizə yerinə yetirilməsindən, işçi insanların o çalışqanlığından, zəhmətindən, işinin təsirindən, cəmiyyətdə, irəlləyişdən, ölkədə inkişafdan onların rolundan danışacaq. İnşallah bizimlə qalsanız, inşallah sizə fikir söyləyərsiniz bizə, öz fikirlərinizi bizə söyləyərsiniz və nə işlə məşğulsunuz bizə yazın, işinizdən razısız mı? Yoxsa yox və işinizdə nə qədər çalışırsınız ki, yenilik olsun, öyrənəsiniz bacarıqları, yeni-yeni metodları, nə qədər bunlara önəm verirsiniz? Ötən gün dostlar, mayın 1-i Ümumdünya Əmək və Əməkçilər günü idi, Zəhmət Çəkənlər günü idi, Beynəlxalq bir günü idi. Biz danışdıq ötən gün və maraqlı mesajlar da gəldi və mən həvəsləndim bu gün də danışım həmin mövzu haqqında. Çünki məsələlər çoxdur, problemlər çoxdur, işçilərimizin, Zəhmət Çəkənlərimizin bir çox problemləri də var həyatlarında. Onları işıqlandırmaq lazımdır. Bu medianın borcudur və biz sevə-sevə onların çətinlikləri haqqında danışırıq ki, bəlkə bir çıxış yolu tapıldı, bəlkə bir həll yolu tapıldı, bəlkə aidiyyət orqanları dinlədi və fəhlələrin, işçilərin, əməkçi insanların problemləri ilə maraqlandılar. 00989 110 893 8718 nömrəmizdə bizim. Mən bir daha da qeyd edeyim. Bu nömrəyə WhatsApp-da da yaza bilərsiniz. 0098 910 893 8718 bizim mesaj nömrəmizdir və həmin nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Hörmətli dostlar, dəyərli şidənlərimiz, bir daha da salamlar deyirik, salamlar söyləyirik və yorulmayasan deyirik. Yorulmayasız, ay zəhmət çək insanlar, əllərinizə sağlıq, ey zəhmət çəkənlər, ey fəhlələr, ey iş başından bizi dinləyənlər. Bəli, radionu dinləyirlər də hər zaman, hər bir yerdə, hər bir məkanda radio eşidilir və bir dostu və işçilərimizin, iş başında dinləyənlərin bir daimi dostudur adı. Ona görə biz deyirik ki, iş başından bizi dinleyenlere salamlar söyleyir və yorulmayasan deyirik. Ötən gün maraqlı bir mesaj gəldi və bu söz dəydi mənə. Yəni, nə mənada, narahat olmadım, ha? Söz tutdu bizi. Dinləyicimizin biri yazmışdı ki, həməşə işləyirik, yadımızda gələndən işləyirik, bir gün belə dayanmamışıq. Amma əlimiz, xəmiriniz deyərlər, qarnımız açdır. İşləyə-işləyə yenə də ailədə çatdıra bilmirik. Bu bir, mən deyərdim ki, ümum dünya problemdir. Əlbəttə, bir sıra ölkələrdə, bəzi yerlərdə, bir sıra fabrikalarda, bir sıra iş yerlərində İşsini təmin eləyirlər, hər bir cəhətdən təmin eləyirlər, o maliyyə baxımından çətinlik çəkmir. Amma bir yer, bəzi yerlərdə də vardır da işçiyə işlədiyi qədər maaş vermirlər, sığortası olmur, çətin iş şəraitində işləyir və sonda da təmin olunmur və bu insanın canı gedir, canı ilə əlləşir iş başında. İndi siz təsəvvür edin ki, biri və hündür mərtəbəli binaların tikintisində işləyir, tikinti işləri ilə məşğuldur, fəhlədir, səhərdən axşama qədər betonla işləyir. İndi bu insanın haqqı yaxşı ödənilməyəndə, yəni o işlədiyi iş qarşılığında lazımı qədər maaş almadıqda əlbəttə ki, narazı olur. Narazı olanda nə olur? Narazı olanda işin keyfiyyəti inir aşağı. Bəli, iş yaxşı irəli getmir. Və bu, əlbəttə ki, bütün sahələrdə öz mənfi təsirini göstərir. Razı olmalı fəhlə. Bəli, əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, bir problemdən danışdıq, fəhlələrin ümumi problemindən ki, inşallah bu problemlər həll ola. Və belə deyək, mən həmişə bunu arzu edərdim ki, kaş cəmiyyətlərdə, ölkələrdə ən çox maaş alan işçilər olsun, zəhmət çəkənlər olsun. Çünki onlar çox işləyirlər də hər halda. İnşallah əməkləri, əmək haqları yetərincə ola təmin olarlar. Maliyyə cəhətdən. Əziz dostlar, bizə yazın yenə də problemlərdən, çətinliklərdən, istəklərinizdən 00989-110-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Radio Arandan səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayında sizinlə iş bizim verilişi FM-də 101.3, 101.9-dan dinləyirsiniz. Orta dalğada 702 kHz-dən və qısa dalğada 1323 kHz-dən verilişimiz yayımlanmaqdadır sevgili dostlarımız, əziz işçilərimiz, əziz əməkçilərimiz. İşlərinizə sizə hər zaman biz uğurlar diləyirik. Çox gözəl Aşıq Cülabəlinin ifasında dinlədik bir gözəl aşıq mahnısı, mərd oğullar mahnısı. Əlbəttə ki, vətən desin torpağına işləsin, nə gözəl sözləri vardı bu aşıq mahnısının. Doğrudan da belədir, vətən abad olsun, abadlıq olsun vətəndə. Abadlıq bu günləri, əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, mühəndislərin layihələri və işçilərin əməyi nəticəsində baş verir və onlar olmasa ölkədə, İrəlləyiş də olmaz. Bugün necə deyərlər bu abadlıq işləri, bu gözəl işlər, layihələr, şəhərlərdə bu binalar, hündür mərtəbəli binalar, kanalizasiya sistemləri, çət yerin, hər yerdə bu əməkçi insanların əməyi sayəsindədir. Bəli dostlar, o qədər işləyib, əlləri çat kəsibdir əziz işçimizin, əziz əməkçi insanın, əziz əhmətçişin o əllərlə qazanılan pul. Halallı valla, halallı, o əlləri Peyğəmbər öpmüşdür. O əlləri öpmək lazımdır və qarşısında diz çökmək lazımdır. Əlləri çat kəsibdir, alın təri ilə o qazanılan pul böyük bir sərvətdir, tükənməz bir sərvətdir, qutarmaz. Və xoş o ailənin halına ki, elə bir kişilər o ailəyə çörək gətirilir. Təşəkkür edirəm, hörmətli və sevimli işləyənlərimiz, dəyərli dostlar, qulluğunuzdayıq sizin Aran Radiosundan. Hər birinizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bir daha da bizi iş başından dinləyənlərə yorulmayasılan deyirik. Əllərinizə sağlıq diləyirik, işləriniz avand olsun inşallah və qazandığınız o çörək, o pul əlbəttə ki, tükənməz bir sərvətdir, çünki Allah-u Teala ona bərəkət vermişdir. Hörmətli dostlar, bizim başqa bir hissəmiz var. Hörmətli əməkdaşımız xanım xeyirdə qoşuldu. Bizə xanım xeyir, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Həmçinin əzizlərimizi bir daha da salamlayıram və bu cümləni deyib mən də inşallah sözümü başlamaq istəyirəm. O da budur ki, cənab Candidə hər işdə, hər fəaliyyətdə biz demək olar ki, təcrübə sahibi olmalıyıq və ixtisaslaşmalıyıq. Olsun, bizim peşəmiz fəhləlik ola, hətta o şəxs ki, meyvə tərəvəz satır, hətta o şəxs ki, fabrikalarda işləyir, hətta o şəxs ki, bir demək olar ki, mağazası vardır. Hər kəs öz peşəsində maharət qazanmalıdır və işlərini maharətlə irəli aparmalıdır.
Bəli, əlbəttə ki, bacarıq lazımdır işlərdə və inşallah, necə deyərlər, bacaran İnsanın işi həməşə irəli olur və inkişaflar, tərəqqilər də onun işində müşahidə edilir. Sizdən dinləyək. Buyurun.
Əziz və dəyərli izləyicilər, ekspertlər belə deyirlər ki, 200 bundan öncə təxəssüslü olmaq üçün iki seçimlə insanlar qarşılaşarmışlar. Birinci bu ki, bir şəxs əgər peşə sahibi olmaq istəyirmişsə, eləyə bilərmiş atasının peşəsini davamlandırsın. Əgər atası fəhləymiş, fəhləlik eləyərmiş, əgər dəmirçiymiş, dəmirçilik eləyərmiş və əgər tacir imiş, atasının yolunu davamlandırıb və onun mağazasında ticarətlə məşğul ola bilərmiş. İkinci yol, əzizlər, bu imiş ki, herkes bacarık sahibi olup sonra bir peşe sahibi olarmış. Ama indi ise her bir insan ilk önce gerek təcrübə qazana və bacarıq sahibi ola, sonra bir peşə ilə məşğul ola.